ስልምብል 23 ካብሉይ ኪዳን ብዛዕባ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ብዙሕ ኩነታት ክንዘራረብ ጸኒሕና ተስፋ ገብር ብዙሕ ነገር ካብኡ ተማሂርኩም ክትኮኑ ኣብዚ ስእሊ እዚ ግን ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ክንመሃር ኢና ወይ ድማ ነቲ ንሱ ዝገብረልናና ኣብ ዘፍጥረት እግዚኣብሔር ከምዚ ኢሉ ነይሩ። ኣብቲ ቐዳማይ መጽሓፍና ሓደ ነገር ተማሂርና ነርና ከመይ ገይሮም ኣዳምን ሔዋንን ካብ እግዚኣብሔር ከም ተፈላለዩ እግዚኣብሔር ድማ ነቲ ዝተሰብረ ሓድነት ወይ ድማ ንሕብረት ንዑ ድማ ዘጽግን ሓደ መድሓኒ ከም ዘልእኽ ድማ ተዛሪቡ ነይሩ። ንሱ ድማ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ሕጂ እንተኾነ እግዚኣብሔር ናብኡ ከቕርበና ዝኽእል ብሓደ መገዲ እዩ። እግዚኣብሔር ኣብ ሰባት ደስ ዝብሎ ነገር የሱስ ክርስቶስ ንዓና ስለ ዝሞተ በቲ ዝፈሰሰ ደም ድማ ንሕና ተሓጺብና ምስ እግዚኣብሔር ዕርቂ ክንገብርን ሕብረት ክንገብርን ይደልየና። ሎሚ ድማ እግዚኣብሔር ንየሱስ ክርስቶስ ከም ህያብ ገይሩ ከም ውህበት ገይሩ እዩ ዝበና። ብዙሕ ግዜ ውህበት ክበና ከሎ ሰብ ቀልጢፍና ኢና ንቕበሎ። የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ዝበኩም ድማ ንሱ ድሕነት ወይ ድማ ናይ ዘለኣለም ህይወት እዩ። የሱስ ክርስቶስ ኣነ መገድን ሓቅን ህይወትን ኢሉ። ስለዚ ትቕበልዎ ዲኹም? ናብ እግዚኣብሔር ኣቦ መብፅሒ መገዲ ንሱ ስለ ዝኾነ ትቕበልዎ ዲኹም?